Ekifaananyi eky'omukaaga. Abantu bangi nnyo baagoberera Yesu olw'okulaba ebyamagero. Lwali lumu ne wabeerawo abantu ng'15,000 abajja okuwulira ekigambo kya Yesu. Yesu Kristo bwe yabalaba n'abasaasira kubanga enjala yali ebaluma okumala ekiseera. Yava agamba omu ku bayigirizwa bwe erinnya lye Firipo nti, "Waawe tunaagula emigaati egy'abantu bano bonna." Andereya n'abayigirizwa abalala n'agamba nti, "Wabaddewo omulenzi alina emigaati 5 n'ebyennyanja 2." Olwo Yesu Kristo n'abagamba nti, "Mundeetere wano omulenzi." Kyava agamba abayigirizwa be nti, "Kakati muteeketeeke abantu bonna batuule wansi." Yesu Kristo kyava akwata omugaati n'agumenyamu era n'aguwa omukisa. Olwo omugaati ne gutandika okuzimbulukuka buli muntu yenna n'afuna ekyokulya. Oyinza okuteebereza n'olaba nga mu migaati 5 n'ebyennyanja 2 nga Yesu aliisa abantu abasoba mu 15. Yesu n'abagamba abantu, "Muleke kutunuulira mmere eno eggwaawo, naye mutunuulire nnyo emmere eyo etegenda kuggwaawo ey'obulamu obutaggwaawo." Kyeyava abagamba nti, "Nze mugaati ogw'obulamu. Buli ajja gye ndi agenda ng'enjala temuluma, era buli anzikiriza tagenda kulumwa nnyonta. Mulabye naye era temunnakukkiriza." Mikwano gyange, mulinga abantu bano. Mukulirira emmere n'eggwaawo emala ekiseera ekitono, oba mukulirira emmere egenda okumala ebbanga eritaggwaawo? Sigamba nti temuteekwa kukola olw'okufuna emmere. Bwe kuba nga kwe kwagala kwaffe okusinga ne tunuulira ebyokulya bino ebiggwaawo, ekyo tekiba kirungi. Yesu Kristo gwe mugaati ogw'obulamu, era okukkiriza kwaffe kwonna kuteekwa okubeera mu ye.